Aici Europa Liberă, ascultați Dincolo de Știri, un podcast în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Eu sunt Elena Cioina. Discutăm Dincolo de Știri.
Cu mine Nicolae Negru.
Și cu mine Igor Voțan.
Iar această discuție este înregistrată joi, 22 august, la prânz. Pentru orice evoluții, urmăriți site-ul nostru moldova.europalibera.org și paginile Europei Libere pe rețelele de socializare. Candidații la funcția de președinte al Republicii Moldova își pot înregistra la Comisia Electorală Centrală grupurile de inițiativă. De dimineață s-a lansat în cursă și actuala președinte, Maia Sandu, ea fiind candidată din partea Partidului Acțiune și Solidaritate, aflat la guvernare. În același context electoral, încercăm să înțelegem de ce peste 70 de posturi TV și radio nu vor să reflecte campania electorală pentru prezidențiale și referendumul pro-european. Zeci de preoți ai Mitropoliei Moldovei, despre care se consideră că oligarhul fugar condamnat Ilan Șor și șefii săi de la Kremlin ar intenționa să-i folosească în scopuri electorale, merg în pelerinaje obscure la Moscova. Tot la Moscova, săptămâna trecută, pe 16 august, a avut loc deja al treilea congres al blocului politic pro-rus Victorie Pobeda, la care a fost invitat și nepotul lui Vyacheslav Molotov. Iar activitatea partidului Șansa, afiliat tot oligarhului fugar Ilan Șor, a fost limitată pentru o perioadă de 3 luni, astfel încât această formațiune nu va avea cum participa la scrutinele din toamnă. Și Curtea de Apel a menținut decizia CEC de a nu înregistra blocul electoral Victorie Pobeda. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost desemnată oficial în calitate de candidată a Partidului Acțiune și Solidaritate la alegerile prezidențiale din 20 octombrie 2024. Evenimentul de constituire a grupului de inițiativă și desemnare a avut loc joi, 22 august. Într-un interviu Blitz plasat miercuri pe rețelele sociale, președinta a declarat că și-a luat o zi de concediu pentru a face anunțul și pentru a depune actele necesare la CEC pentru înregistrarea grupului de inițiativă. Acesta urmează apoi să colecteze semnături în favoarea ei ca să poată să se înregistreze în calitate de candidat. Fiind întrebată cum va combina activitatea de președinte cu cea de candidat, Maia Sandu a spus că legea nu-i permite să degreveze din funcție și că va trebui să continue să-și îndeplinească atribuțiile. Igor, spre deosebire de alți candidați, Maia Sandu va trebui să-și îndeplinească, așa cum spuneam, și atribuțiile de președinte. Cât de complicat va fi pentru ea și pentru echipa ei să facă față atacurilor concurenților săi, mai ales că a și spus că nu va participa cel puțin în primul tur în dezbateri, dar și să reușească să explice alegătorilor de ce ar trebui ei să-i dea votul.
Părerea mea este că rămânerea în funcție în timpul campaniei electorale este un avantaj, nu un dezavantaj, și aici lucrurile sunt foarte clare, pentru că Curtea Constituțională încă în 1996 a emis o hotărâre prin care a spus foarte clar că șeful statului nu poate fi degrevat nici măcar atunci când este în concediu. Dacă se află undeva în afara țării, oricum toate atribuțiile pe care potrivit Constituției trebuie să le îndeplinească rămân în vigoare. De aceea aici nu poate exista niciun fel de interpretări altele decât cele din hotărârea Curții Constituționale. Așa că doamna președinte Maia Sandu va trebui cumva să se conformeze acestei situații. E o practică internațională și avem experiența precedentă a domnului Igor Dodon, care în calitate de președinte al Republicii Moldova, în campania din anul 2020, s-a simțit ca peștele în ape. Așa că nu cred că asta e o problemă. Totuși, doamna Maia Sandu și grupul ei de inițiativă trebuie să ia în considerație un lucru care sare în ochi, și anume că doamna președinte totuși trebuie să fie foarte atentă la utilizarea așa zisilor resurse administrative. Nu pentru că va fi criticată de către oponenți, ci pentru că cetățenii înțeleg foarte bine că atunci când cineva are posibilitatea să se folosească de resursele administrative și nu o fac, asta dă un plus de încredere. Din păcate, chiar lansarea de astăzi a ridicat semne de întrebare, cel puțin pentru mine, pentru că am văzut acolo miniștri care trebuia să fie la locul de muncă și nu prea există scuze pentru plecare de la locul de muncă, pentru a participa la formarea grupului de... Deci sunt lucruri, parcă la prima vedere, minore, dar care lasă această senzație, umbră, că toți sunt la fel. Ne promit că vor fi schimbări, dar tot se comportă de o manieră care să le fie benefică, să aibă niște avantaje din pozițiile pe care le ocupă. Asta este prima mea reacție la ceea ce am văzut. Alt lucru foarte interesant este că Maia Sandu poate fi candidat independent și partidul PAS poate doar fi un susținător. Sigur că partidul PAS poate adopta o decizie să susțină candidatura Maia Sandu în calitate de independent și cred că aceste lucruri de asemenea era foarte important să fie subliniate astfel încât cetățenii să aibă această încredere că ăștia care au promis că vor fi mai buni chiar sunt mai buni, dar nu sunt la fel. Și aici, într-adevăr, există iată această prima senzație care, pe lângă faptul că însăși evenimentul a fost bine gândit, a existat un scenariu, evident, reprezentanți din diferite strate sociale și segmente, cultură, diaspora, primari independenți, asta e foarte important, din Găgăuzia am văzut vorbitori susținători, deci asta arată că pregătirea e foarte, foarte serioasă, dar așa cum spuneam, totuși senzația că se folosesc pârghii administrative diminuează din amploarea evenimentului.
Nicolae, ce crezi că o avantajează pe Maia Sandu în efortul său de a obține voturile alegătorilor în favoarea sa? Prin ce se va deosebi acest scrutin de altele?
Aș vrea să adaug la ceea ce a spus Igor. N-am văzut acolo mari folosiri de resurse administrative și faptul că au fost niște miniștri, sunt membri ai partidului PAS, e normal dacă un partid lansează un candidat în campanie, e normal să participe un ministru. Ministrul nu e un membru de rând al partidului, e unul din lideri, e o figură în partid și e normal să participe și pretutindeni se face lucrul ăsta. Dacă un președinte rămâne în funcție în timpul campaniei electorale, e de neevitat că el folosește, să zicem, avioanele statului, că nu merge pe jos, nu se duce cu bicicleta. Sunt lucruri inevitabile, trebuie să înțelegem asta. Ea chiar stă la președinție și cineva care o să o vadă, o să dai o imagine, imediat o să zică, păi asta e folosirea unui resurs administrativ. De ce n-a ieșit să fotografieze? Dar unde să iasă, de fapt? Oriunde în Republica Moldova, ea este președinte. Deci ce o avantajează pe Maia Sandu? În primul rând, desigur că o avantajează popularitatea, autoritatea pe care ea se vede că o are în exterior. A venit iată acum domnul Olaf Scholz, cancelarul Germaniei. 12 ani în urmă venise un cancelar al Germaniei în Republica Moldova și tot într-un moment, să zicem așa, de cotitură, într-un moment foarte important, când se vrea prindea speranța după mulți ani de bătut tăpasului pe loc și părea că lucrurile încep să se miște. Posibil, cancelarul german a întrevăzut și el o asemenea posibilitate, o asemenea perspectivă de mișcare a Republicii Moldova. Nu mai vorbim de acum de acea întrunire de la Bulboaca, de exemplu, când au venit toți liderii europeni. A fost ceva de neimaginat dacă ne întoarcem cu mai mulți ani în urmă, de exemplu, pe timpul când președinte era Dodon, putea să fie așa ceva. Și chiar dacă unora nu le place lucrul ăsta, chiar unor lideri pro-europeni, zic că Maia Sandu monopolizează sau că totul se concentrează asupra ei. Eu înțeleg că unora ar putea să nu le placă, ceilalți care nu sunt în politică, ceilalți care nu concurează cu Maia Sandu, nu văd nicio problemă în asta. Dimpotrivă, văd un avantaj, apreciază prestația Maia Sandu. Ea a evoluat, trebuie să spunem, foarte mult, chiar și în discursurile pe care le ține. Dar în afară de asta, ce o avantajează? Dacă ne uităm la ceilalți concurenți ai ei, niciunul nu se ridică la înălțimea ei, vorbind la figurat. Nu arăt cu degetul spre un candidat sau alții. Noi putem și trebuie să vorbim că sondajele sociologice indică faptul că Maia Sandu ar obține în cazul unor alegeri, obține cel mai mare număr de voturi și a doilea care merge după ea ar obține în jumătate voturile pe care ea le obține. Adică nu putem să facem abstracție și nu putem să spunem, să zicem că facem în cazul ăsta campanii pentru Maia Sandu. Răspundem la niște întrebări. Ea a acumulat o anumită experiență și a stat iarăși. E un avantaj pentru ea și lumea înțelege. Un politician a fost 4 ani președinte. Desigur că a acumulat cunoștințe, s-a acumulat experiență și desigur că atunci când te gândești pe cine să alegi, un politician care are 4 ani de experiență sau un politician care o să înceapă de la început această carieră și poate o să facă chiar aceleași greșeli sau o să manifeste chiar aceleași deficiențe pe care le-am văzut la început în acțiunile Maiei Sandu.
E foarte important remarca pe care a făcut-o Nicolae, având în vedere discursul doamnei Maia Sandu, care a spus că după 12 ani un cancelar german vine în Moldova. Vorba e că în 2012 doamna Merkel a venit la Chișinău exact în perioada când Maia Sandu fusese investită în funcția de ministru al educației, intrase în politică. Deci cumva a vrut să transmită un mesaj că iată, după 12 ani în politică, vine alt cancelar, iar ea este în în funcția supremă din stat. Da, atunci în 2012, pentru că ai menționat Nicolae, vizita era foarte importantă pentru că Moldova era în cadrul istoriei de succes, care peste 2 ani de zile s-a transformat într-o istorie horror.
Un eșec exemplar, și, adică un eșec model.
Da. Da, și acel eșec a fost, de fapt, pista de lansare pentru doamna Maia Sandu în politică, pentru că ea a fost singurul politician membru al guvernului în 2015, care a ieșit când era premier Kiril Gaborici și a spus că ea nu mai poate să rămână în cadrul guvernului și s-a implicat în campania de protest împotriva furtului miliardului. Deci, eu cred că ea, în mod intenționat, a încercat să evoce toate aceste lucruri. Da, asta o avantajează cumva. Totuși, eu aș prefera ca înalții demnitari să fie foarte, foarte meticuloși în ceea ce privește corectitudinea, pentru că altminteri se pierde încrederea în ei.
Teoretic, deși pare acum inimaginabil, ce ar putea însemna o eventuală înfrângere a Maiei Sandu la aceste alegeri?
Cea mai mare înfrângere a Maiei Sandu, dar și a Republicii Moldova, ar fi picarea referendumului, pentru că asta contează. Și al doilea lucru e dacă cumva lansându-se în campania electorală nu ajunge la izbândă. Deci astea sunt lucrurile cele mai periculoase, deși toată lumea înțelege că acest referendum, dacă pică, nu va putea opri calea de integrare europeană. Acest vector de integrare europeană are o inerție atât de mare că el nu poate fi oprit, dar asta ar putea fi un factor de încetinire a procesului.
Depinde cui i-ar pierde, că poate să câștigi un candidat pro-european și atunci mare lucru nu se schimbă, adică Republica Moldova își continuă calea, dar dacă vine un candidat finanțat de Rusia, desigur că e altă situație, nici nu putem zice că va continua cursul european, fiindcă un președinte poate pune anumite piedici. E adevărat că până la urmă totul o să depindă de alegerile parlamentare. Cine va lua majoritatea? Dacă cetățenii vor hotărî să procedeze în felul ăsta, să dea președinția lui Vasile Bolea, de exemplu, sau unui candidat pro-rus și majoritatea parlamentară unor partide pro-europene sau viceversa. Desigur că asta nu ar fi bine pentru Republica Moldova. Ar fi o permanentă stare de conflict, de instabilitate și se poate ajunge și la alegeri parlamentare anticipate.
Peste 70 de posturi TV și radio, în mare parte locale și regionale, au notificat Consiliul Audiovizualului că nu vor reflecta campaniile electorale din toamnă, deoarece, cum s-au auzit explicații, ar fi prea complicat și puțin profitabil. Regulile impuse de Comisia Electorală Centrală pentru reflectarea acesteia ar fi prea dure pentru difuzorii audiovizuali, astfel încât instituțiile media nu ar putea să asigure echidistanța, afirmă unii directori. Noile reglementări ale codului electoral obligă furnizorii media naționali să difuzeze funcționeze cel puțin 4 tipuri de materiale electorale, iar pe cei locali cel puțin 3, printre care programe de știri și actualități, informare și promovare electorală, alături de publicitate și dezbateri electorale. Nicolae, tu ai făcut o analiză a situației, dar argumentele furnizorilor care au refuzat și au spus că nici financiar nu câștigă și nici nu ar avea cu cine să lucreze, par să nu te fi convins. Ce crezi totuși că ar fi la mijloc?
Trebuie să spunem că nu e prima dată când o parte din difuzori, o parte din posturile de televiziune și o parte din posturile de radio nu participă la campania electorală. Adică ei zic că noi nu vom reflecta decât informații de interes general. Ceea ce s-a întâmplat acum, diferența de ceilalți ani, e că s-au eschivat acum, într-un fel s-au retras de la această sarcină nobilă, am zice, esențială pentru mass media, unele posturi care până atunci participau și data trecută și alte alegeri întotdeauna erau foarte active în acest sens. Nu mai numesc care posturi, dar cred că toată lumea le cunoaște și posturi de radio foarte cunoscute și posturi de televiziune foarte cunoscute. Desigur că nu-i convingător ce spun. Eu țin minte când campania electorală era perioada când presa câștiga ceva, adică când într-un fel acumula anumite resurse din publicitate electorală și acum să spune cineva că lucrurile sunt atât de complicate că n-ar acoperi cheltuielile lor, nu îmi vine să cred, nu poate să fie așa ceva. Dar există o problemă, desigur că există problema cadrelor. Să organizezi nu-i chiar așa de simplu, trebuie un anumit efort, trebuie și anumită experiență în această privință. Dar eu cred că ar putea să fie și alte motive pe care noi nu le cunoaștem. Motivul ăsta eu îl accept cu deficiența de cadre jurnalistice, cu anumită experiență. Nu cred că cheltuielile sunt atât de mari că ele nu ar putea fi acoperite din publicitatea electorală, mai cu seamă că vedem atât de mult candidați și toți doresc să fie popularizați. Poate fi aici încă la mijloc interesul unor proprietari al acestor mass media. Orică ei ar avea alte interese, ar avea alte simpatii, dar nu vor să dea pe față aceste simpatii și atunci zice, eu nu mă bag. Poate că având anumite relații cu anumite cercuri politice sau cu anumiți oligarhi și așa mai departe, ei preferă să zică că nu mă bag, fiindcă nu ar vrea să servească, să slujească pe cineva și prin asta, desigur, sunt în conflict nu numai cu autoritățile, dar sunt în conflict chiar poate cu propria lor audiență.
Igor, sunt plauzibile pentru tine aceste decizii ale posturilor și cele 31 de posturi de TV și radio care au acoperire națională și care au acceptat să se implice în această campanie vor face față la aceste două campanii electorale, de fapt?
Pentru mine, argumentele managerilor posturilor de televiziune și radio care au decis să nu participe sunt plauzibile. Eu cred că managerii sunt oameni pragmatici care fac calcule și iau în considerație experiența anilor precedenți, plus dezvoltarea rețelelor de socializare, Telegram canalurilor și așa mai departe. Și aici eu le dau dreptate, la ce bun să se implice dacă această implicare nu le aduce avantaje. Calculul e elementar. Ne uităm la rezultatele alegerilor locale care au pus în evidență capacitatea partidelor politice de a promova mesaje, de a participa la alegerile locale. Este cel mai bun instrument ca să vezi la alegerile prezidențiale ce formațiuni politice vor susține candidați care vor atrage atenția publicului. Alegerile locale ne-au arătat că avem 5-6 partide care pot visa să susțină candidați care vor trece un anumit prag, să zicem, de 5%. Ceilalți sunt așa, să nu se supere nimeni, am respect pentru toți, sunt figuranți în această campanie electorală. Și atunci, de dragul dezbaterilor între 5 candidați, 100 de posturi, de exemplu, de radio și televiziune să se implice, nu e o chestie fiabilă din punct de vedere financiar. beneficiar. Și așa avem 12 posturi de televiziune naționale care vor reflecta campania. Eu cred că e mai mult decât suficient pentru ca cetățenii să fie informați. A doua sursă de informație, iarăși, sunt sondajele de opinie. Ne uităm în sondajele de opinie, care este ratingul preferințelor cetățenilor pentru posturile de radio și televiziune. Și vedem că tocmai cele care sunt în topul preferințelor au acceptat să reflecte campania electorală. Dacă mă uit la aceste cifre, răspunsul meu, da, eu înțeleg că acești oameni, manageri de posturi de televiziune și radio, având libertatea să aleagă, se implică sau nu, au procedat așa cum cred de cuviință. Acum să ne uităm la altă sursă foarte utilă și sugestivă de informații pentru posturile de televiziune. Ce bugete au partidele politice și grupurile de inițiativă în campaniile electorale? Dacă te uiți la aceste bugete, zâmbești și zici că cu așa bugete pe care trebuie să le justifice, sigur că vor fi concurenți electorali care vor folosi bani din surse obscure, aici mă refer în primul rând la rețeaua Shore și așa mai departe, dar nici rețeaua Shore nu își poate permite să arunce bani pentru campanie, bani care trebuie raportați la Comisia Electorală Centrală. De aceea am văzut ce a făcut, de exemplu, această rețea Shore. A anunțat că vor avea 50.000 de, așa ziși, ambasadori cu bani de la Fundația Eurasia și vor face campanii în teritoriu, se vor întâlni cu oamenii, îi vor mitui și așa mai departe. Pentru asta nu ai nevoie de acces la mass media și așa mai departe. Celelalte formațiuni politice și liderii lor care vor să apară în ochii lumii a electoratului ca oameni onești, vor fi strâmtorați în resurse. Și atunci, dacă punem împreună toți acești factori, ajungem la concluzia că e mai mult decât suficient ca să ai 30 de posturi de radio și televiziune care să reflecte campania electorală. Și ultimul lucru, noi am văzut calitatea dezbaterilor la recentele alegeri locale. Deplorabil ceea ce am văzut și la ce am asistat. De aceea cred că majoritatea candidaților vor explora rețelele de socializare, Telegram canalurile și vor evita să se expună pentru ca ulterior să raporteze la Comisia Electorală Centrală. Dacă punem toate calculele împreună, vedem că avem o situație mai mult sau mai puțin normală, ok, și sigur că cei care s-au grăbit să acuze autoritățile că a pus piedici în fața mass media, mie mi se pare că astfel de acuzații nu țin, nu rezistă la critici.
Foarte multe posturi din astea 70 nu au participat nici la alegerile precedente, dar au fost posturi care au participat. Și dezbaterile, da, am văzut unele execrabile, dezgustătoare chiar, dar iarăși depinde de mass media, depinde cum le organizează, de calitatea moderării și de anumite reguli de joc pe care postul de radio sau postul de televiziune le poate impune. Ne uităm la experiența din exterior, alegerile prezidențiale în Statele Unite, de exemplu. Reguli foarte stricte, se ajunge până la aceea că atunci când vorbește un candidat, un concurent, celuilalt se închide microfonul ca el să nu poată interveni. Dacă asta e problema, se poate face și în cazul nostru, fiindcă da, unii vin tocmai ca să provoace, ca să facă scandal, dar există act de cojoc pentru ei.
Noi ne amintim de campania din 2016, pentru că doamna președintă este acuzată. Când domnul Dodon se adresa doamnei Maia, mai hai la kino, ce a fost asta? Asta a fost o chestie care nu poate trece fără urmări.
Da, dar lucrul ăsta poate fi reglementat. Rețelele sociale au fost și data trecută, dar o mare parte a alegătorilor, mai cu seamă la noi în Republica Moldova, încă se află la radio și la televiziune. Deci nu explică chestiunea asta. Și mai cu seamă că avem mulți candidați și acești candidați oricum vor băga anumite resurse financiare. Aici trebuie să mai adăugăm că există totuși o obligație a mass media și recursul că financiar sau nu știu ce acolo nu țin pur și simplu. Eu cred până la urmă că e vorba de proprietarii acestor posturi de radio și de televiziune și proprietarii nu vor să riște, să-și arate fața lor anti-europeană, nedemocratică și așa mai departe.
Zeci de preoți ai Mitropoliei Moldovei ar fi fost trimiși la Moscova în pelerinaje pentru instrucțiuni împotriva parcursului european al Republicii Moldova și pentru a o împiedica pe președinta Maia Sandu să obțină un al doilea mandat. Acestora li s-ar fi oferit carduri bancare MIR pe care ar urma să primească lunar câte aproximativ 1000 de euro, scrie portalul de știri deschide.md, pentru întreținerea bisericilor. Cardurile sunt eliberate de aceeași bancă rusă, Promsviazbank, implicată în schema prin care pensionari din Găgăuzia și raionul Orhei primesc drept ajutor câte 2000 de lei de la Ilanșor. Mitropolia Moldovei a confirmat pentru presă pelerinajele mai multor preoți în Federația Rusă, dar spune că nu știe nimic despre pretinsele scopuri politice pentru care slujitorii implicați ar putea fi remunerați financiar. Igor, Rusia nu prea a fost darnică până acum, cel puțin financiar, iar iată că acum una dintre băncile sale oferă aceste ajutoare nu doar unor pensionari din Găgăuzia și Orhei, dar și e gata să dea bani și bisericii pentru întreținere. De ce ar trebui Patriarhiei Ruse să implice preoții în această campanie și este asta oare primul pelerinaj pentru astfel de instrucțiuni sau au fost și altele, doar că despre ele nu s-a știut?
Influența bisericii în societatea din Republica Moldova este una foarte mare. Am văzut sondaje de opinie care arată că deja primăriile sunt mai respectate decât biserica și asta e un mesaj foarte, foarte îngrijorător pentru biserică. Eu am fost mirat că Mitropolia Moldovei nu știe despre ce fac preoții, deși știm că structura ierarhică în cadrul bisericii este una mai rigidă decât chiar în armată și asta este îngrijorător. Un alt lucru îngrijorător este că ne amintim în anul 2016, după campania electorală prezidențială despre care am pomenit aici, a fost nevoie de o adresă a Curții Constituționale către societate, către forul legislativ și către biserică să nu se implice în politică, pentru că implicarea a fost una ieșită din comun. Și acum, iată, citind sursele la care a făcut referință Elena, ne puteam întreba oare nu cumva se reiau practicile de implicare în politică, mai cu seamă că am văzut că Ilanșor s-a lăudat că are 250 de milioane prin această organizație Eurasia, pe care vrea să le folosească pentru a face ce crede el pentru Republica Moldova. Și sigur că apar aceste întrebări, noi doar încercăm să ne întrebăm dacă sunt adevărate aceste informații, dar înclinăm să credem că există un grăunte de adevăr în ceea ce s-a afirmat dacă luăm în considerație adresa Curții Constituționale din 2016. În rest, cred că atât autoritățile cât și Biserica din Republica Moldova trebuie să întreprindă măsuri pentru ca așa zisele pelerinaje să fie întrerupte, cel puțin în perioada în care asistăm la agresiunea rusească împotriva Ucrainei și având în vedere mesajul Patriarhului Kiril, care a blagoslovit acest război și a îndemnat cetățenii ruși să participe la acest război, adică să ucidă fraților ucraineni, cum le ziceau ei, pentru că în mod automat vor avea iertarea păcatelor și așa mai departe. Și acest lucru sunt într-adevăr revoltătoare. Deci, dacă mitropolitul are informații despre astfel de pelerinaje, ar fi cel mai util și pentru Biserica din Republica Moldova, dar și pentru Sfinții Părinți să nu participe la astfel de pelerinaje și să nu se lase atrași în mrejele lui Lanșor, care este criminal, condamnat la 15 ani de pușcărie pentru furtul miliardului din Republica Moldova și care se ascunde de autoritățile din Republica Moldova în Rusia. Eu așa văd lucrurile și dacă luăm în considerație și scrisoarea din 5 septembrie anul trecut, răvașul mitropolitului față de Patriarhul Kiril, cred că lucrurile trebuie privite în complexitatea lor și trebuie evitate tot felul de acțiuni, activități care aduc atingere prestigiului pe care îl are biserica în societatea din Republica Moldova.
Nicolae, ce ar trebui să înțelegem din această situație? Spunea și Igor, dar spune și un purtător de cuvânt al Mitropoliei Chișinăului și întregii Moldovei că această mitropolie nu are cunoștință despre împrejurările în care au plecat acești preoți sau urmează să plece alții în aceste pelerinaje obscure la Moscova.
Trebuie să spunem că Metropolia le-a recomandat preoților să nu plece în asemenea pelerinaje. E o declarație de ultimă oră a ceea ce spun eu, că e o implicare în politică, are conotație politică și geopolitică aceste așa zise pelerinaje, că de fapt nu sunt pelerinaje, merg acolo să fie instructați, să fie montați împotriva referendumului. Biserica oricum e un factor, chiar dacă influența îi scade, e un factor de influență important în societatea noastră. Chiar dacă 10 sau 15% din alegătorii Republicii Moldova va asculta de biserica care le recomandă să nu participe sau să zicem să voteze împotriva integrării europene, asta e o problemă foarte gravă și e contrar și Constituției. Și eu cred că această recomandare să nu participe este legată și de faptul că Metropolia Chișinăului vede ce se întâmplă în Ucraina. Până la urmă, ucrainenii s-au văzut nevoiți, în condițiile agresiunii ruse, să interzică relațiile bisericilor ucrainene cu Patriarhia Moscovei, care este o patriarhie imperială, vrea refacerea Uniunii Sovietice, adică își propune nu scopuri spirituale, ci scopuri geopolitice. Și atunci, cum se permiți relațiile cu o structură, așa zis, bisericească, care de fapt are scopuri anti-ucrainene și anti-moldovenești, adică scopuri împotriva statelor din jurul Rusiei, statelor pe care el consideră că fac parte din lumea rusă și trebuie să restabilească această lume. Eu aș zice că și nu văd această reacție a autorităților de la Chișinău, fiindcă, spuneam, Constituția este încălcată și lucrurile nu trebuie să degenereze până la aceea că Moscova se dirigeze cu ceea ce se întâmplă la noi, pe scena politică, să influențeze referendumul, să influențeze rezultatele alegerilor prezidențiale.
Pe 16 august, tot la Moscova, a avut loc un nou congres al blocului politic pro-rus Victorie Pobeda, format din mai multe partide afiliate oligarhului fugar Ilan Șor. Printre cei prezenți au fost, ca de obicei, Ilan Șor, deputatul transfug Vasile Bolea și bașcana autonomiei găgăuze Evgenia Guțul. A lipsit deputata Marina Tauber, una dintre persoanele apropiate oligarhului, după ce instanța i-a interzis să părăsească Republica Moldova. Dar, Nicolae, la evenimentul blocului Lușor a fost prezent Veaceslav Nikonov, un vicepreședinte al Dumei de Stat, dar foarte important de spus, nepota lui Veaceslav Molotov, care a ținut un discurs în fața celor prezenți, a elogiat faptele vitejești ale bunicului său și a încheiat cu sloganul ca și cum vociferat înainte de începerea celui de-al doilea război mondial. Cauza noastră este dreaptă, dușmanul va fi răpus, victoria va fi a noastră. Cum poate fi văzut acest nou for și acest detaliu cu o încărcătură oarecum simbolică?
Face parte din aceeași campanie, face parte din aceleași acțiuni de destabilizare și de implicare în afacerile interne a Republicii Moldova, fiindcă ceea ce se întâmplă acolo la Moscova e sub egida serviciilor secrete cu resursele financiare, că nu cred Șor de bani, sau cu resursele furate de la noi, ceea ce iarăși nu cadrează cu Constituția sau cu legislația Republicii Moldova. Această invitare a nepotului lui Molotov. Deci, readucerea sau implicarea în campania electorală din Republica Moldova a unor simboluri agresive, a unor simboluri sovietice, a unor simboluri care să influențeze pe nostalgice, adică să acționeze asupra unei părți a alegătorilor. Da, sunt care tânjesc după Uniunea Sovietică, care visează să vină trupele ruse în Republica Moldova, sunt și politicieni care ziceau că ai noștri sunt aproape. Totul face parte din acest război hibrid pe care Rusia l-a pornit împotriva Republicii Moldova și cel mai interesant, sau cum să zic, e cinismul faptul că nu se mai ascunde, faptul că se face totul aproape pe față și cu scopuri evident declarate, pe de o parte Șorp, pe de cealaltă parte Medvedev, Maria Zaharova, instituțiile statului rus, e o ofensivă, să zicem așa, foarte largă și foarte bine finanțată și asta vorbește desigur și de o disperare a Federației Ruse. E ca și cum naș poslednii ireșitilnei boi, adică lupta finală, își dau seama că ori înving, ori Republica Moldova într-adevăr merge irreversibil spre Uniunea Europeană și asta ei nu pot să admite. De aici această isterie, de aici acest cinism, această fără de lege, sunt călcate toate normele internaționale, absolut tot ce e posibil de încălcat se încalcă de către Rusia în relațiile cu Republica Moldova.
Igor, un alt mesaj pe rețelele sociale l-a avut Vasile Bolea, el a scris că, citez, a venit timpul să reconstruim țara împreună cu un partener de încredere, așa cum odinioară URSS a ajutat la reconstrucția Moldovei distrusă după Marele Război pentru apărarea patriei. Nu va fi ușor, dar vom reuși. Ce ar trebui să se înțeleagă din acest mesaj al lui Bolea și trebuie sau nu autoritățile, instituțiile de drept, cele responsabile de securitate să reacționeze în vreun fel la ele?
Eu cred că reacția trebuie să urmeze, pentru că din mesajul domnului Bolea și din acțiunea care a avut loc la Moscova, avem, de o manieră foarte transparentă, un mesaj. Această grupare, rețeaua Șor, pregătește terenul pentru ca Republica Moldova să devină vasal al Rusiei, pentru că nu există altă explicație. Dacă erau niște foruri internaționale, de exemplu, interpartinice, partide din Republica Moldova și partide din Federația Rusă, discută, Dumnezeu știe ce, am înțeles acest lucru. Noi vedem o acțiune politică pur moldovenească pe teritoriul Rusiei, care este stat agresor. Există cel puțin 4 rezoluții ale Adunării Generale ONU care califică Rusia în calitate de agresor. Și iată, pe teritoriul unui agresor are loc o acțiune politică, constituirea unui bloc și identificarea unui candidat pentru funcția de președinte a Republicii Moldova pe teritoriul acestui stat agresor. Și asta ridică semne de întrebare. Eu cred că astfel de acțiuni, pe lângă faptul că trebuie condamnate, astfel de acțiuni trebuie de asemenea să intre în vizorul deputaților și să nu se permită ca acțiuni politice pur moldovenești interne să aibă loc pe teritoriul altor state, mai ales congrese, înaintări de candidați și așa mai departe. Este o chestie care ține de interesele Republicii Moldova. În aceste circumstanțe, eu cred că Comisia Electorală Centrală are acum argumente suplimentare ca să nu înregistreze acest bloc pobieda. Argumentele trebuie să fie foarte clar expuse din acest punct de vedere, mai ales că această rețea este condusă de liderul unui partid care a fost declarat neconstituțional, deci un lider fugar, hoț, condamnat la 15 ani de închisoare, organizează evenimente politice cu caracter pur intern pentru Republica Moldova pe teritoriul unui stat agresor care nu ascunde că vrea să adune ca Petru cel Mare, mă refer la Vladimir Putin, ceea ce numește pământul rusești și tot el ne spune că Rusia nu are hotare, deci se poate extinde oriunde ar dori mușchiul domniei sale. Eu cred că lucrurile trebuie privite în toată complexitatea lor și e nevoie de acțiuni de explicare pentru cetățeni. De unde are Șor 250 de milioane de dolari sau euro să-i folosească pentru Republica Moldova? Din ce surse? Din ce surse și care este dreptul unui stat străin sau a unui agent economic dintr-un stat străin să vină cu contribuții sociale pe teritoriul Republicii Moldova? Ce e asta decât o încercare de a influența comportamentul politic al cetățenilor din Republica Moldova? Eu cred că astfel de acțiuni trebuie calificate în mod adecvat și ele trebuie întrerupte în cel mai drastic mod pentru ca astfel de evenimente, astfel de fenomene să nu se mai repete pe teritoriul Republicii Moldova.
Partidul Șansă și el afiliat oligarhului penal Ilan Șor nu va putea participa în campaniile electorale din toamnă. Judecătoria Bălții a limitat activitatea pentru o perioadă de 3 luni, adică până în noiembrie, deși Ministerul Justiției a cerut 6 luni de limitări din cauza neregulilor în documentele financiare depistate de către Comisia Electorală Centrală. Și Curtea de Apel a menținut decizia CEC de a nu înregistra blocul electoral Victorie Pobeda. Igor, ce înseamnă această decizie a instanței pentru rețeaua politică a lui Șor? Șansă nu va avea dreptul să participe la aceste alegeri, dar creează precedent această decizie pentru limitarea activității și altor partide, blocuri, tentacule afiliate oligarhului?
Deciziile sunt corecte, dar ele sunt fără efect. Pentru că Ilan Șor, încă anul trecut, în mod deschis, ne-a anunțat că scoaterea în afara legii a partidului Șor nu înseamnă nimic altceva decât trecerea la activitatea de rețea. Deci în locul partidului Șor va apărea o rețea de partide mici, insignifiante, dar care fiind susținute financiar de Ilan Șor și gruparea criminală pe care o prezintă, ei vor putea să-și atingă scopurile politice. Partidul Șansa nu înseamnă nimic, pentru că este partidul Renaștere, în frunte cu Vasile Bodea, sau mai sunt încă câteva partide care fac parte din această rețea. Tu interzici una din componentele respective, ei mutează imediat și răsar în cu totul alta. Liantul principal este banul, corupterea alegătorilor și informarea rapidă a susținătorilor prin intermediul rețelelor sociale, prin toate structurile pe care le au bine elaborate și funcționale, bazele cărora au fost puse odată cu stabilirea rețelei de magazine sociale, despre care Ilan Șor spunea că a reușit să atragă 400.000 de cetățeni ai Republicii Moldova. 400.000, cred că este o exagerare, dar noi putem presupune că cel puțin jumătate din această rețea este atrasă în mrejele lui Ilan Șor. De aceea, răspunsul meu este că da, este corect, este conform legii, este conform bunului simț, mă refer la hotărârile curții de apel, dar eu cred că asta nu va avea un mare impact, pentru că am văzut că partidul Șansa, care este o structură, era cel puțin un partid de la Bălți care se numea Nașe, după calapodul rusesc, nașiștii, așa ziși, la alegerile locale din 2023 a reușit să înregistreze candidați într-un șir de localități ca număr mult mai mare decât al Partidului Socialiștilor și chiar al Partidului PAS. Chestia asta a fost șocantă și a fost un indicator despre resursele de care dispune Ilan Șor pentru rețelele lui și hotărârea CSE de a scoate din campania electorală a acestui partid a fost făcută pe ultima sută de metri și cred că a avut impact, dar pentru noi, pentru cetățeni, ăsta a fost un indicator că aici au fost pompați atâția bani, pentru că partide consacrate, chiar Partidul Socialiștilor, care orice am zice, are o istorie, are susținători, au reușit să înregistreze candidați într-un număr cu 20% mai mic de localități decât acest partid care a apărut din nimic, odată cu declararea neconstituțională a Partidului Șor. E o mare problemă.
Nicolae, cum ar reconfigura scena electorală, ca să spunem așa, această excludere a formațiunilor de sub aripa lui Șor și a Moscovei în general din scrutinele electorale? Cum ar putea evolua lucrurile în acest sens?
Păi vedem cum procedează ei, au partide de rezervă, le scot de undeva, partide care nu ai bănui că sunt ale lui Șor, dar ele sunt constituite mai înainte, sunt pregătite și le bagă iarăși pe scena politică. Chiar dacă uneori reușește, de pildă ca acum alegerile precedente, Comisia Electorală Centrală a scos din joc unii candidați, ei prin rețeaua la care s-a referit Igor, o rețea, să zicem așa, ilegală, finanțată de Șor, ei reușesc repede să aducă la cunoștință. Cred că au un mod, să zicem așa, am putea zice că un fel de legături criminale îi transmit repede unul altuia și iată, am văzut, votează repede alt candidat pe care nimeni nu-l cunoaște, cum s-a întâmplat în Orhei, de exemplu, cum s-a întâmplat și în Băț și cum s-a întâmplat de altfel și în Comrat, în Autonomia Găuză, cine o știa pe Evgenia Guțul, de exemplu. Eu cred că deocamdată autoritățile încearcă să lupte cu mijloacele de care dispune, curtea de apel, CEC și așa mai departe, dar ei cumva se află cu un pas mai înainte. Lucrul ăsta nu arată bine, desigur că ei sunt primii care strigă că se încalcă anumite drepturi și așa mai departe, când de fapt aici nu se încalcă anumite drepturi. Statul încearcă încearcă să respingă, încearcă să lupte cu această caracatiță creată de Rusia și care încearcă să sufoce, încearcă să îi paralizeze statul, instituțiile statului Republica Moldova. Și e o luptă de viață și moarte. De ce Curtea de Apel a limitat activitatea numai pentru 3 luni și de ce nu pentru 6 luni, cum s-a cerut? E adevărat, legislația prevede prelungirea acestei limitări, dar acum vedem că s-ar putea să nu prelungească. Deci e o fuziune, sau să zicem așa, este o cooperare, o conlucrare obscură, secretă între această rețea criminală a lui Șor, de fapt a Rusiei, și anumite instituții, sau mai bine zis, anumiți judecători, anumiți procurori, care așteaptă și ei să fie răsturnată această guvernare și să revină probabil la posturile, la veniturile lor de altă dată. Eu cred că statul trebuie dimpotrivă să intensifice și aceste acțiuni și chiar dacă uneori ele ar părea nu prea democratice, eu cred că în ce privește celelalte partide, în ce privește alți politicieni, desigur că trebuie să respecte cu strictețe, dar în cazul dat e război și uneori trebuie mai întâi să acționezi, pe urmă să explici ce s-a întâmplat.
Și în sfârșit, dar nu în ultimul rând, alegerea expertului care eventual altă știre din ultima săptămână ți s-a părut importantă, interesantă și merită atenție. Igor?
Mie mi-a tras atenția, chiar mă îngrijorează, depistarea unui purtător al virusului West Nile, ceea ce este îngrijorător. Asta ține de sănătatea publică și sigur că hotărârea Radei Supreme din Ucraina de a interzice Biserica Ortodoxă Rusă pe teritoriul Ucrainei. Am văzut reacții vehemente și un alt eveniment foarte interesant au fost reacțiile din Rusia la articolul publicat de președintele Kazahstanului privind renesansul Asiei Centrale, din care transpare foarte clar că sub umbrela Chinei, Kazahstanul încearcă să unească cele 5 republici foste sovietice din Asia Centrală și nu doar din punct de vedere economic, din punct de vedere a logistic, a căii de mătase și așa mai departe, ci și din punct de vedere a securității. Și asta a stârnit la Moscova valuri de nemulțumire, pentru că pe fundalul războiului din Ucraina vedem că așa zisă organizație Tratatului pentru Securitate Colectivă nu funcționează. Vedem atitudinea Belarusului, acum vedem atitudinea Kazahstanului cu această inițiativă și toată lumea spune că este impactul mesajului pe care acum 2 ani de zile l-a transmis, am asistat cu toții președintele Xi, că China este garantul securității și Kazahstanului. Vedem că au loc mișcări tectonice în spațiul post-sovietic.
Nicolae?
Sigur că mi-a atras atenția faptul că Kamala Harris a fost aprobată ca reprezentant al Partidului Democrat în alegerile prezidențiale din astă toamnă. E un eveniment totuși, deși parcă era de presupus că așa va fi, dar înseamnă că totul merge, cum zice Putin, conform graficului, conform planului. Și fiindcă am pomenit de Putin, vizita lui în Azerbaijan și dintr-o dată Azerbaijan depune cereri de intrare în BRICS. Pe urmă, Putin merge în Cecenia, pupă acolo Coranul și asta spun unii că e un semn de disperare într-un fel. Caută protecție Putin la ceceni, că sunt anumite curente, anumite idei în sinul militarilor ruși care nu sunt chiar măgulitoare pentru Putin și el ar căuta sprijin adăugător.
Igor Boțan și Nicolae Negru în podcastul Europei Libere Dincolo de Știri, în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Dacă ascultați acest episod la radio, vă îndemnăm să mergeți pentru versiunea completă pe moldova.europalibera.org sau alte platforme digitale, Spotify, Apple Podcast sau YouTube. Tot acolo găsiți celelalte podcasturi ale Europei Libere, Reporterii, Laboratorul Social, În Esență și Pe Agenda cu Cristina Popușoi. Pentru a nu rata niciun episod și niciun podcast, podcast al Europei Libere, abonați-vă. Eu sunt Elena Cioina, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând!